Luukkaan evankeliumi, osa 12. Ja tämänpäiväisen saarnan aiheenamme on elämänhallinta koettelemuksissa. Ja käymme läpi Luukkaan ensimmäisen luvun jakeet 24 ja 25. Mutta tehdään ensin lyhyt kertaus, mitä olemme käsitelleet edellisellä kerroilla. Käydessämme läpi Johannes Kastajan syntymää edeltäviä tapahtumia edellisissä saarnoissa, olemme tulleet tutuiksi pappi Sakariaan ja hänen vaimonsa Elisabetin kanssa. He olivat jakeen 6 mukaan kummatkin vanhurskaita Jumalan palvelijoita. He olivat kuitenkin vanhoja ja lapsettomia, vaikka olivatkin rukoilleet Jumalalta lasta. Jumalan aikataulut näes kaikessa, jopa lasten saannissa, ovat äärettömästi omia aikataulujamme paremmat. Niin tapahtui, että Sakariaan ollessa pappistöissään temppelissä, että Jumala järjesti pappistehtävien arpomisessa Sakariaan osaksi mennä toimittamaan suitsutusuhria jakeen 8 mukaan. Tämä näennäisesti satunnainen arvanosuminen Sakarian kohdalle oli osana Jumalan täydellistä aikataulua järjestää Sakariaan pappisuran huippukohtana enkeli Gabriel ilmoittamaan mahtava vastaus Sakariaan ja Elisabetin pyyntöön lapsesta sekä Israelin kansan odotukseen profeetasta. Tämänkertaisessa saarnassa tulemme analysoimaan, miten uskovien tulisi toimia vaikeissa tilanteissa, koettelemuksissa. Elisabetin kohdalla analysoimme hänen kohtaloaan olla lapseton vanhuuteensa asti sekä hänen asennettaan tähän asiaan. Lopuksi käsittelemme, minkä takia Jumala edes sallii lapsettomuutta, terveysongelmia ynnä muita erittäin vaikeita tilanteita lapsilleen. Raamattuhan lupaa, että Jumalan lapsilta ei puutu mitään hyvää, psalmit 34:10, ja että kaikki toimii heidän parhaakseen, roomalaiskirjeen 8:28 jakeen mukaan. Ja aloitetaan lukemalla tämänpäiväiset jakeet, eli Luukas 1:24-25. Ja niiden päiväin perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa 5 kuukautta, sanoen: näin on Herra minulle tehnyt niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaaksensa minusta ihmisten ylen katseen. Elisabet tuli siis raskaaksi, aivan kuten enkeli oli Sakarialle ennustanut. Johannes Kastajan tuleva syntymä oli tärkeä osa Jumalan Uuden testamentin suunnitelmaa. Tuodessaan toteen Vanhan testamentin lupauksiaan, Jumala samalla myös täyttää Elisabetin henkilökohtaisen toiveen lapsesta. Jumala pystyy ja usein toimiikin samanaikaisesti niin henkilökohtaisella kuin yhteisöllisellä tasolla. Näistä jakeista 24 ja 25 käy myös ilmi, että kun Elisabet tuli raskaaksi, hän ei alkanut kertomaan ihmisille raskaudestaan. Vaan mitä hän teki? Sen sijaan Elisabet keskittyi Jumalan ylistämiseen ja valmistautui omassa yksityisyydessään vastaanottamaan tämän mahtavan siunauksen lapsen, joka tulisi olemaan suuri Jumalan edessä. Voin vain kuvitella, miten paljon Elisabet mahtoi rukoilla tuona aikana. Ensinnäkin kiittäen Jumalaa ja toiseksi rukoillen kohdussa olevan lapsensa puolesta. Elisabet toimii myös hyvänä esimerkkinä meille Jumalan muistamisesta. Useasti pyydämme niin kovasti jotakin Jumalalta, ja kun vihdoin saamme sen, on hyvä, jos käytämme kiitokseen edes prosentin siitä energiasta, jonka käytimme asian pyytämiseen. Saatamme esimerkiksi vuosikausia pyytää Jumalalta lasta, jopa päivittäin rukouksissamme. Sitten, kun vihdoin saamme pyytämämme lapsen, kuinka useasti vuosien saatossa kiitämme Jumalaa hänestä. Jakeessa 25 on myös toinen mielenkiintoinen yksityiskohta. Elisabet sanoi Jumalan poistaneen hänestä ihmisten ylen katseen. Mistä tässä on kysymys? Muistamme tämän saarnasarjan neljännestä osasta, miten sen aikaisessa kulttuurissa lapsettomuutta katsottiin pahalla. Useasti kuviteltiin, että jos pari oli lapseton, niin se oli Jumalan rangaistus jostakin synnistä. Ja tämänlaiseen käytökseen itsekin monesti syyllistymme. Ylen katsomme ihmisiä heidän elämäntilanteensa perusteella muistamatta, että ainoat asiat, joita me pystymme kontrolloimaan elämässämme, ovat miten vastuullisia ja tottelevaisia olemme Jumalalle. Emme pysty kontrolloimaan mitään muuta. Esimerkiksi, jos joku on kovasta yrittämisestään huolimatta työttömänä, niin saatamme ajatella häntä laiskaksi tai tyhmäksi, tai että Jumala rankaisee häntä jostakin. Mutta mistä tiedämme, ettei tämä varta vasten kuulu Jumalan suunnitelmaan hänen elämässään tällä hetkellä? Täten älkäämme olko nopeita tekemään johtopäätöksiä sen suhteen, minkä takia joku toinen on jossakin vaikeassa elämäntilanteessa. Välillä vaikea elämäntilanne voi tosin aiheutua kurinpidosta. Esimerkiksi viidennessä Mooseksen kirjassa 28.4 Daavidin vaimon Miikalin lapsettomuus johtui kurinpidosta. Itse asiassa tämä tapahtui toisessa Samuelin kirjassa 6.23, mutta myös viidennessä Mooseksen kirjassa 28.4 on myös esimerkki kurinpidosta ja siitä seuranneesta vaikeasta elämäntilanteesta. Mutta ei Raamatussakaan esimerkiksi lapsettomuus, kuten Miikalin kohdalla, aina johtunut synnistä. Raamattu sanoo selvästi monessa kohtaa, että se on nimenomaan Jumala, joka päättää, kuinka monta lasta kullakin on. Jumala avaa ja sulkee kohdun parhaaksi katsomallaan tavalla omaksi parhaaksemme. Esimerkiksi psalmit 127.3. Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti. Ensimmäinen Mooseksen kirja 20.18. Herra sulki jokaisen kohdun Abimelekin huoneessa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 29.31. Ja kun Herra näki, että Leaa hyljättiin, avasi hän hänen kohtunsa, mutta Raakel oli hedelmätön. Lukua myöhemmin. Mutta Jumala muisti Raakeliakin, ja Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtunsa. Ensimmäinen Samuel 1.5-6. Herra sulki Hannan kohdun. On siis erittäin selvää, että se on Jumalan päätettävissä, onko naisilla biologiset mahdollisuudet saada lasta vai ei. Elisabet tosin saattoi monilla lapsettomina vuosinaan ajatella Jumalan lupauksia siunata lapsiaan. Esimerkiksi psalmista 34.10 luemme seuraavasti. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. Miksi siis Elisabet oli lapseton? Ja ehkä mekin useasti olemme ymmällämme tästä ja vastaavista Raamatun lupauksista, kuten roomalaiskirjeen luvun 8.28 lupaus, että kaikki on koituu parhaaksemme. Joten jos meiltä mielestämme puuttuu puoliso, lapsi, työpaikka, terveys ynnä muuta sellaista, saatamme kysyä, miten se voi olla parhaakseni, jos minulta puuttuu terveys? Raamattuhan lupaa, että Jumalan lapsilta ei mitään hyvää puutu. Tämä onkin päällisin puolin kiperä kysymys. Mutta tutkitaan tätä hieman syvemmin. Jos Raamattu lupaa, että kaikki vaikuttaa parhaaksemme, eikä meiltä mitään hyvää puutu, niin kysymys sitten kuuluu, mikä on parhaaksemme ja mikä on hyvää? Ja saamme näihinkin kysymyksiin vastaukset Raamatusta. David vastaa seuraavasti. Psalmit 16.2. Sinä olet minun Herrani. Paitsi sinua ei minulla ole mitään hyvää. Aasaf vastaa seuraavasti. Psalmit 73.25. Kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Paavali vastaa seuraavasti. Filippiläiskirje 3.8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. On selvää kaikkien näiden ja monien muidenkin jakeiden perusteella, että suurin hyvä on siis Jumala. Jumala on suurin hyvä. Hänen kanssaan ja hänen läheisyydessään oleminen on asia, joka on kaiken muun yli parhaaksemme. Miten sitten saamme enemmän Jumalaa? Miten voimme olla lähempänä häntä? Raamattu antaa meille ainakin 5 perusasiaa, joiden kautta voimme olla lähempänä Jumalaa. Kerrataan ne lyhyesti. Ensimmäinen perusasia, joiden kautta voimme olla lähempänä Jumalaa, on päivittäinen synnin tunnustus. Ensimmäinen Johannes 1.19, psalmit 51.17. Ja kun tunnustamme syntejämme, älä vain sano, että anna anteeksi syntini, vaan nimeä syntisi. Älä anna synnin piilotella, vaan tuo se päivän valoon. Jos syntisi on esimerkiksi pornografia, niin nimeä se, kadu ja pyydä voimaa sen voittamiseen ja tee suunnitelma sen voittamiseksi. Herra, anna anteeksi pornografian katselu, nimeä se synti. Synti murskataan helpommin, kun se tuodaan päivän valoon pimeästä piilottelemasta. Toinen tapa, jonka kautta voimme olla lähempänä Jumalaa, on lukea hänen sanansa. Jumala puhuu meille Raamatun kautta. Toinen Pietari 1.19. Kolmas tapa on puhua Jumalalle rukouksen kautta. Neljäs on olla läheisessä kanssakäymisessä muiden uskovaisten kanssa. Hebrealaiskirje 10.25. Kun olemme kanssakäymisessä muiden uskovaisten kanssa, opimme nimittäin tuntemaan Jumalan paremmin nähdessämme muiden rukousten ja elämän kautta, miten Jumala vaikuttaa heidän elämässään. Ja lopuksi, viides kohta, lähempi suhde Jumalaan rakentuu kuuliaisuuden kautta. Jaakobin kirje 4:7-8. Ja Jeesus sanoi myöskin Johannes 14:23, Jeesus sanoi seuraavasti: jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Raamatun mukaan kaikkein suurin hyvä on siis Jumala. Hänen läheisyydessään oleminen on ylitse kaiken muun meidän parhaaksemme. Tämän tiedon valossa analysoidaan nyt uudestaan aiemmin mainittuja vastoinkäymisiä. Onko mahdollista, että suhteemme Jumalaan paranee ja lähentyy terveysongelmien, lapsettomuuden, työttömyyden tai muiden näennäisten vastoinkäymisten kautta? Onko se mahdollista, että suhteemme Jumalaan paranee ja lähentyy näiden asioiden kautta? Ehdottomasti on. Usein kaikkien asioiden mennessä hyvin olemme myös kaikkein etäimpänä Jumalasta. Ja tämä on valitettavaa, mutta totta. Sitten, kun joudumme vastoinkäymisiin, palaammekin takaisin seurakunnan kokouksiin, rukoiluun ja Raamatun lukuun ja synnin tunnustukseen. Ja juuri näinä aikoina, kun olemme koettelemuksissa ja vetäydymme lähemmäs Jumalaa, niin silloin kasvamme eniten myös hengellisesti. Juuri näinä aikoina olemme usein tuotteliaimpia työkaluja Jumalan valtakunnan asioissa keräten ikuisia aarteita taivaaseen. Kaikki tämä, kuten useimmat Raamatun lupaukset, pätevät kuitenkin vain Jumalan lapsiin, eli kristittyihin. Jos et ole kristitty, niin silloin koettelemukset tai vastoinkäymiset ovat vain ikäviä asioita, eikä niillä ole mitään hyvää päämäärää. Tosin se hyvä asia niissä voi olla, että ehkä ne herättävät sinut ajattelemaan elämän tarkoitusta tarkemmin. Oletko Jumalan lapsi? Oletko katunut syntejäsi ja pyytänyt armoa Jumalalta? Vai kuvitteletko kenties, että Et sinä nyt niin syntinen ole. Et sinä mitään armoa tarvitse. Tai kenties luulet, että hyvät tekosi, jona jotenkin painavat vaakakupissa enemmän kuin syntisi, ja tämän perusteella olet matkalla taivaaseen. Et sinä nyt niin huono ihminen ole, ainakaan muihin verrattuna. Asiat eivät kuitenkaan mene näin, edes maallisessa oikeudenkäynnissä, saati Jumalan. Jos olet tehnyt jonkun rikkomuksen ja olet oikeudenkäynnissä, siitä rikkomuksesta sillä ei ole mitään väliä, kuinka monia hyviä tekoja olet tehnyt tai onko joku muu ihminen sinua pahempi tai huonompi. Siellä oikeudenkäynnissä käsitellään pelkästään ja katsotaan ainoastaan sitä rikkomusta, jonka olet tehnyt, ja sinä saat siitä rikkomuksesta rangaistuksen. Ja Jumalan oikeudenkäynnissä saat rangaistuksen kaikista niistä elämäsi rikkomuksista, joita olet tehnyt Jumalaa vastaan. Ja tuo rangaistus on iankaikkinen kadotus. Pyhän Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii tuomion jokaisesta rikkomuksestamme. Mutta Jeesus maksoi kaikki Jumalan lasten rikkomukset ristillä. Tämä on se hyvä uutinen, mutta kysymys kuuluu, oletko sinä Jumalan lapsi? Oletko sinä pyytänyt Jeesukselta armoa ja alistanut elämäsi hänen herruutensa alle? Jos et ole, rukoile armoa ja tee parannus. Sinä kelpaat Jumalalle. Hän ottaa kaikki vastaan, olipa rikkomuksesi mitkä vaan. Jeesus on kärsinyt niistä, jos vain hyväksyt sen asian ja pyydät tätä armoa. Ja vinkkinä mainittakoon, että paras kirja, jonka olen lukenut elämäni alistamisesta Jeesuksen herruuden alle, on John MacArthurin Evankeliumi Jeesuksen mukaan. Sen voi myös tilata suomenkielisenä netistä. Googlettaa vain sanat Evankeliumi Jeesuksen mukaan ja siellä on muutamakin paikka, josta sen voi tilata. Jos siis kuitenkin olet Jumalan lapsi, koettelemukset vetävät sinua lähemmäs Jumalaa. Rohkenisin jopa sanoa, että jos olet kristitty ja kaikki menee elämässäsi tosi hyvin, mutta kuitenkin elämästäsi puuttuu aktiivinen kuuliaisuus Jumalalle, synnin tunnustus, raamatun luku, rukoilu tai muiden uskovien kanssa tapahtuva kanssakäyminen, jos nämä asiat puuttuvat, niin en olisi yllättynyt, jos jonkinlainen koettelemus on matkalla osoitteeseesi. Tai sinulla saattaa olla jokin tietty idoli, jota rakastat enemmän kuin Jumalaa. Se voi olla puoliso, lapsi, perhe, auto, koti, ura ynnä muu, tai jokin suosikki synti, kuten pornografia, ylen syöminen, ylpeys, juoruilu tai muu sellainen. Voit olla varma, että Jumalalla on jonkinlainen suunnitelma herättääkseen sinut tästä horroksesta ja synnistä, ellei hän ole sitä jo tehnyt. Hebrealaiskirje 12.7. Kurituksekseenne te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Sekä jae 10. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Eli jos eksymme, Jumala kurittaa meitä omaksi parhaaksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Ehkä seuraavalla kerralla ollessamme jossakin mielestämme vaikeassa tilanteessa, meidän olisikin syytä heti ensimmäiseksi analysoida, mikä on ollut meidän suhteemme Jumalaan. Kuinka lähellä olemme olleet häntä tottelevaisuuden, synnin tunnustuksen, Raamatun luvun rukoilun ja uskovien kanssakäymisen suhteen. Jos huomaamme ontuvamme yhden tai useamman asian suhteen, tai jos meillä on joku idoli tai salainen synti, niin katukaamme ja pyytäkäämme Jumalalta apua ja voimaa korjaamaan asia elämässämme. Jos pyydämme Jumalalta apua, hän lupaa auttaa meitä. Tosin, koettelemukset eivät aina johdu synnistä. Olimmepa lainausmerkeissä kuinka hyviä kristittyjä tahansa, niin meillä tulee aina olemaan koettelemuksia. Apostoli Paavalin elämä on tästä varsin hyvä esimerkki. Eihän Jumala lupaa lapsilleen missään vaiheessa Raamattua, että elämämme olisi ilman vaikeita tilanteita, kipua tai pettymyksiä. Joten, jos olemme jossakin koettelemuksessa, ei se automaattisesti tarkoita sitä, että hengellisessä elämässämme on jokin kauhea ongelma. Roomalaiskirjeen luvun 8:28-29 mukaanhan Jumala käyttää myös koettelemuksia saavuttaakseen päämääränsä elämässämme, joka on mikä? Mikä on Jumalan päämäärä elämässämme? Tulla enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Tämä on hänen päämääränsä. Ja jos haluamme tulla enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, tai pikemminkin jos Jumala haluaa, että tulemme enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, niin voiko tämä tapahtua pelkällä ruusuilla tanssimisella ilman luonnetta ja uskoa kasvattavia vaikeuksia ja koettelemuksia? Ei. Jaakobin kirje 1:2-3, 2. Korintilaiskirje 4:17 ja hebrealaiskirje 12:11. Näistä jakeista voi lukea asiasta enemmän. Itse olin vierailemassa vankilassa jonkun aikaa sitten. Siellä puhuin erään vangin kanssa, jota on pidetty laittomasti vankilassa jo 5 vuotta ilman oikeudenkäyntiä. Tämä on Dominikaanisessa tasavallassa. Ja tällä vangilla ei kuitenkaan tuntunut olevan kiirettä päästä sieltä pois. Hän sanoi, että Jumala vapauttaa hänet sitten, kun otollinen aika koittaa. Hänen omasta mielestään hän ei ollut vielä valmis lähtemään pois. Hän epäili, että pois päästyään hän joutuisi etäämälle Jumalasta elämän ollessa taas niin helppoa. Vankilassa ollessaan hän nimittäin joutuu turvaamaan Jumalaan joka päivä etsien hänen läheisyyttään. Tämä vanki ymmärsi, että Jumala pitää häntä vankilassa omaksi parhaakseen, jotta hän voi kasvaa hengellisesti. Ja sitten, kun hänen parhaakseen ei ole enää olla siellä, niin sinä samana päivänä Jumala tulee päästämään hänet sieltä pois. Muistakaamme myös kertomus sokeasta miehestä Johanneksen evankeliumin 9. luvussa. Hän oli ollut koko elämänsä sokea, jotta Jeesus voisi parantaa hänet todistuksena muille. Jumala osoitti voimansa tämän miehen elämän hänen sokeutensa kautta. Joku voi nyt ajatella, että no eihän tämä nyt ole kovin reilua, että Jumala antaa tämän miehen olla sokea saadakseen vain todistaa voimansa. Mutta ajattelepa seuraavaa. Kaikki myös koituu meidän parhaaksemme, eikö totta, Jumalan lupauksen mukaan. Eli jos tämä mies ei olisi ollut sokea, eikä tavannut Jeesusta, ken tietää, olisiko hänestä koskaan edes tullut uskovaista, koska jotenkin tämä sokeus oli myöskin hänen parhaakseen. Ja vuosikymmenien tai jopa elämän mittainen sokeus tai muu sairaus on halpa hinta iankaikkisesta elämästä. Ja haluan sanoa tämän erityisesti teille, joilla on erittäin vaikeita kroonisia sairauksia tai jatkuvaa kipua. Vaikka elämänne on usein tavattoman vaikeaa, ja emme itse aina näe niissä Jumalan tarkoituksia, voitte olla varmoja, ja tämä on lupaus, että kun taivaassa katsotte taaksepäin maallisia koettelemuksianne, niin tulette olemaan tavattoman kiitollisia niistä. Luukas 16.25. Koettelemuksissa ollessamme voimme nimittäin luottaa siihen, kuten Elisabet ilmeisesti luotti, että kaikki asiat ja jopa koettelemukset ovat parhaaksemme ja Jumalalla on aina meidän hyvinvointimme mielessään, hengellinen hyvinvointimme ja kasvumme tietenkin etusijalla. Ja näistä asioista voi lukea lisää Isä meidän rukoussaarna-sarjan 8. osasta, jokapäiväinen leipämme. Mutta jatketaan nyt eteenpäin tässä omassa saarnassamme. Koettelemukset ja vaikeat tilanteet ovat yksi asia. Mutta entä tilanteet, joissa ei niinkään ole kyse koettelemuksista, vaan pikemminkin jonkin siunauksen puutteesta? Esimerkiksi kyseessä ei ehkä ole vararikko tai terveysongelma, vaan pikemminkin esimerkiksi halu, että saisimme puolison tai lapsen. Elisabetin kohdallahan oli kyse enimmäkseen lapsen kaipuusta. Häneltä puuttui lapsi. Tämä oli kuitenkin osana Jumalan suunnitelmaa ja siunausta Elisabetille. Jumalan näennäinen myöhäinen vastaus lapsesta teki tästä siunauksesta vieläkin ihanamman. Voitte olla varmoja, että kun Johannes Kastaja syntyi, Elisabet ja Sakarias eivät pitäneet häntä itsestään selvyytenä, kuten useimmat meistä pitävät lapsiamme. Aina ne ovat tuossa jaloissa pyörimässä. Johannes oli vanhemmilleen mitä ihanin siunaus ja muistutus Jumalan voimasta ja armosta heitä ja koko Israelin kansaa kohtaan. Ehkä Elisabetin kohdalla vaassa painoivat myös asiat, joista emme edes ole tietoisia. Tämä nyt on vain spekulaatiota asian havainnollistamiseksi, mutta jos Elisabet olisi saanut lapsen aiemmin, normaalissa iässä, ehkä tuosta lapsesta olisi tullut hänelle idoli, jolla olisi ollut tärkein paikka hänen elämässään Jumalan sijaan. Mutta mitä Jeesus sanoikaan? Matteus 10.37. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. monesti Jumala varmaan viivyttääkin monia näennäisiä siunauksia kohdallamme, jotta ne eivät veisi meitä ojasta allikkoon. Monesti hän varmaan myös viivyttää näennäisiä siunauksia kohdallamme, jotta hän voisi siunata meitä jopa enemmän. Esimerkiksi apostoli Paavalilla ei ollut vaimoa. Jonkin mielestä tämä saattaa olla siunauksen puute. Mutta voitteko kuvitella, olisiko apostoli Paavali perustanut yhtä monta seurakuntaa ja ottanut yhtä helposti suuria riskejä, jos hänellä olisi ollut vaimo? Olen varma, että Paavalin iän kaikki suutta ja taivaallisia aarteita ajatellen Paavalin naimattomuus oli suurempi siunaus hänen kohdallaan kuin mitä vaimo olisi ollut. Jumala tietää aina paremmin. Ja voitteko kuvitella, miten kamalaa olisi tavallaan edes ollut olla Paavalin vaimo? Ihan hirveää. Paavalin omin sanoin, toinen korintilaiskirje 11.23-28, luemme seuraavasti. Olen ollut useammin vankeudessa. Minua on ruoskittu ylen paljon. Olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen 5 saanut 40 lyöntiä, yhtä vaille. 3 olen saanut raippoja. Kerran minua kivitettiin. 3 olen joutunut haaksirikkoon. Vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Olen ollut useilla matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä. Ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta, ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani huolta kaikista seurakunnista. Tuo oli Paavalin elämää. Olisiko ollut kiva olla hänen vaimonsa? Paavalilla ei ollut vaimoa, ja ehkä hyvä niin. Jumala tietää parhaiten, mikä on kellekin parasta. Ja tämä on sellainen asia, joka meidänkin on hyvä pitää mielessä. Meillä ei ole mitään syytä olla allapäin mistään asiasta, jonka Jumala on pidättänyt meiltä. Jos emme esimerkiksi saa halumaamme työpaikkaa, lasta tai puolisoa ynnä muuta, niin kaikille näille asioille on oma syynsä, joka on meidän parhaaksemme. Näin on Jumala meille luvannut ja meidän täytyy luottaa hänen lupauksiinsa, koska Jumala ei ole valehtelija. 4. Mooseksen kirja 23.19. Hän ei ole valehtelija. Joskus meidän on vaikea ymmärtää tätä kaikkea, miten kaikki on meidän parhaaksemme, kun olemme keskellä erittäin vaikeita tilanteita, kuten esimerkiksi pitkäaikaisten kroonisten terveysongelmien vaivaamina, joutuessamme vararikkoon, ollessamme työttömänä tai koettuamme jonkin lähimmäisen, erityisesti lapsen, kuoleman. Keskeinen kysymys on, kuinka käsittelemme nämä asiat tai miten reagoimme näissä vaikeissa tilanteissa. Katkeruus voi tuottaa turhautumista ja vihaa, joka imee energian ja ilon elämästämme. Jumalaan turvaaminen ja luottaminen taas tuovat meille iloa ja täyttymystä, jopa sellaisista suunnista, josta emme olisi osanneet uneksiakkaan. Elisabet on hyvä esimerkki. Eipä hän olisi voinut nuoruutensa päivinä kuvitellakaan, mitä hänen lapsettomuudestaan tulisi vielä seuraamaan. Hänen poikansa tulisi olemaan Johannes Kastaja, kaikkien aikojen suurin profeetta ja itse Jeesuksen edelläkävijä. Miten hieno asia. Ja hän ei voinut edes kuvitella tätä nuoruutensa päivinä ollessaan lapsettomana. Ja kerrataan, mitä olemme tämänkertaisessa saarnassa käsitelleet. Luen vielä kertauksen vuoksi jakeemme Luukas 1:24-25. Ja niiden päivän perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa 5 kuukautta sanoen, näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaakseensa minusta ihmisten ylen katseen. Elisabet tuli siis raskaaksi aivan kuten enkeli oli Sakarialle ennustanut. Mutta hän ei alkanut kertomaan ihmisille raskaudestaan. Sen sijaan hän keskittyi Jumalan ylistämiseen ja valmistautui omassa yksityisyydessään vastaanottamaan tämän mahtavan siunauksen, lapsen, joka tulisi olemaan suuri Jumalan silmissä. Elisabet toimii hyvänä esimerkkinä myös meille Jumalan muistamisesta. Useasti pyydämme niin kovasti jotakin Jumalalta, ja kun vihdoin saamme sen, on hyvä, jos käytämme kiitokseen edes pienen osan siitä energiasta, jonka käytimme asian pyytämiseen. Jakeen 6 mukaan Elisabet ilmeisesti myös uskoi Jumalan hyvään tahtoon häntä kohtaan kaikkina niinä vuosina, joiden aikana hän ei ollut saanut lasta. Raamatun mukaan Herraa etsivältä ei puutu mitään hyvää, Psalmit 34:10, ja kaikki vaikuttaa heidän parhaakseen, Roomalaiskirje 8:38-39. Ja mikä oli Raamatun mukaan kaikkein parhain asia elämässämme? Jumala ja hänen läheisyytensä. Se, että meissä tulee enemmän Jeesuksen kaltaisia. Ja tähän liittyen kävimme läpi 5 asiaa, joiden kautta pääsemme lähemmäs Jumalaa. 1. Tunnustamalla päivittäiset syntimme. 2. Lukemalla Raamattua. 3. Rukoilemalla. 4. Olemalla läheisessä kanssakäymisessä muiden uskovien kanssa. Ja 5. Tottelemalla Jumalan käskyjä. Entä, olemmeko yleensä aktiivisimpia näiden 5 asian suhteen silloin, kun kaikki menee hyvin, vai silloin, kun olemme jossakin koettelemuksessa? Usein kaikkien asioiden mennessä hyvin olemme kaikkein etäimpänä Jumalasta, valitettavasti. Sitten, kun joudumme vastoinkäymisiin, palaamme takaisin seurakunnan kokouksiin, rukoiluun ja Raamatun luvun pariin. Ja juuri näinä aikoina kasvamme usein eniten hengellisesti. Juuri näinä aikoina olemme usein tuotteliaimpia työkaluja Jumalan valtakunnan asioissa keräten ikuisia aarteita taivaaseen. Koettelemukset siis vetävät kristittyjä lähemmäs Jumalaa. Täten, jos elämästämme puuttuu aktiivinen kuuliaisuus Jumalalle, kuten synnin tunnustus, raamatun luku, rukoilu ja muiden uskovien kanssa tapahtuva kanssakäyminen, niin silloin meidän ei tulisi yllättyä, jos yhtäkkiä löydämme itsemme jossakin koettelemuksessa, joka tuo meidät takaisin lähemmäs Jumalaa. Hebrealaiskirje 12.10. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Täten jopa näennäisten siunausten puute ja koettelemukset ovat parhaaksemme. Jos Jumala käyttää niitä vetämään meitä lähemmäs itseään ja tekemään meistä enempi Jeesuksen kaltaisia. Tosin, olimmepa lainausmerkeissä kuinka hyviä kristittyjä tahansa, meillä tulee aina olemaan koettelemuksia. Tuleeko meistä enemmän Jeesuksen kaltaisia, jos elämämme on yhtä ruusuilla tanssimista vai koettelemusten kautta? Valitettava totuus ihmisluonteesta on se, että luonteemme ja uskomme eivät yleensä kehity ilman niitä kasvattavia vaikeuksia ja koettelemuksia. Keskeinen kysymys ollessamme koettelemusten keskellä kuuluukin: uskommeko Jumalan kontrolloivan kaikkea ja uskommeko hänen hyvään tahtoonsa meitä kohtaan? Jos emme usko, niin rukoilkaamme sen puolesta. Jos taas emme ole Jumalan lapsia alkuunkaan, niin koettelemukset elämässämme ovat vailla tarkoitusta, elleivät ne herätä meitä havaitsemaan tarvitsemamme Jumalaa. Rukoilkaamme. Kiitos Jumala hyvästä tahdostasi meitä lapsiasi kohtaan. Lisää uskoamme lupauksiisi. Sinä tiedät tarkalleen, mitä elämässämme tapahtuu joka ikisenä hetkenä. Sinä välität meistä enemmän kuin kukaan muu. Sinulla on aina meidän parhaamme mielessäsi. Ja mikään asia ei ole voimasi ulottumattomissa. Kiitämme rakkaudestasi. Kiitämme hyvyydestäsi. Lisää uskoamme. Saata meidät yhä useammin tulemaan ja pysymään lähelläsi ilman, että tarvitsemme koettelemuksia muistuttamaan riippuvaisuudestamme sinua. Aamen.
Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.